berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi Plaza saioan gaur euripean kolore grisa hartua du zeruak eta akaso aproposa izanen da urrengo gaiari harrera emateko. Hemen liburu bat daukagu eskuen artean, Txalaparta argitaletxeak plazaratu berri duena, Carne de perra, Fatima Simek idatzitakoa. Eta egia san, liburu gogorra da. Hemen kontatzen duen historia bada erizain batena, Txileko emakume bat, Txileko diktaduraren garaian atxilotua, baitua izan zena, torturatua, eta hor ja abiatzen da, ez da, kontu hau. Baina kontu oso lazgarria da, eta oso interesgarria, horretaz hitz egin nahi dugu eta horretarako gonbidatu ditugu hemen, biadiskide, Ane Eslava, Txalapartako editorea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Luizunea Matria, lankidea, eta, bueno, kasu honetan, hemen gibel solasa zuk zeuk, egin duzu liburunetan, Arratsaldeon.
Hala da, Arratsaldeon.
Carne de perra, Fatima Sime, bagoaz Txilera eta diktaduraren garaira. Baina, ongiro itzen bazaitzue, azteko, igual, adituko dugu Fatimaren ahotsa?
Oso ongi.
Primeran.
Bueno, viene de un conjunto de motivaciones, principalmente por ver cómo un grupo de la sociedad chilena defendía la hipótesis, la teoría, de que debería olvidarse, cerrar la puerta, la ventana. El asunto es que no seguir con la memoria de lo que había pasado durante la dictadura. Y por otro lado, la obsesión mía por el binomio víctima-victimario, que quizás tenga que ver con la profesión mía, que es matrona, de trabajar siempre con mujeres bastante abusadas, violadas, etc. Y entonces fue una buena manera de unir las dos cosas.
Biktima eta torturatzailea berriz elkartzen dira urte batzuk pasata, emakume honek Txile utzi zuen, joan zen errebestera lanean aritu zen, horre Europa iparraldean hainbat urtez, gero Txilera itzuli eta aranon topo egiten du bere torturatzailearekin. Ane, hau liburu hau konteguzu, noiz idatzia da, autobiografia da, edo, bueno, autobiografia baino gehiago, benetako gertakizunetan oinarritua, erabat fikzioa da, zenolako lana da?
Ba, beitu, bueno, liburu hau, esan duzun bezala, Fatima Simerena da, hau izan zen bere lehen eleberria, jatorriz 2009 argitaratu zuen, eta 2022 edizio berri batekin agertu zen, eta, bueno, fikziozko historio bat da, baina realitatean oinarritua guztiz, eta realitatearen referentzia nahiko zehatzak dituena, esanen nuke. Eta esan duzun bezala, diktadura garaian baitutako eta torturatutako erizain bat du protagonista, Maria Rosa, bera ezagutuko dugu, bere historioa, eta baita torturatzailea ere, El Príncipe izenekoa. Eta, bueno, haien arteko harremana ezagutzen dugu, liburu honetan, harreman komplexu eta gatazkatsu bat, zeinan indarkeria eta afektuak txirikordatzen diren. Eta, bueno, sakonduko dugu gehiago, baina liburu honetan ikusten dugun bezala, Maria Rosa itzultzen denean erbestetik Txilera, saiatzen da bere bizitza eta bere nortasuna berregiten, baina zaila zaio, nolabait hautsia duelako ez, nortasuna, bizi izandakoaren mamuak itzultzen zaiolako, zaizkiolako, eta bueno, ez du lortzen zauria istea.
Eta topo egiten duenean, torturatzaile honekin, jaka urte batzuk pasa dira, ja ez da garai hartan zen, aurreko garaian zen, pertsona poteretsua edo, orain ja zarragoa da eta beste egoera batean dago, baina bien artean sortzen da harreman bat, baina zenolako harreman sortzen da, harreman toksikoa, esan den genuke.
Bai, oso harreman komplexua da, denbora asko igarotzen dutelako elkarrekin, esan bezala baitzen duelako eta denbora luzea igarotzen dute elkarrekin eta harreman komplexu bat sortzen da. Eta bueno, hori islatzen du liburuak, baina esanen nuke torturatu eta torturatzaileen arteko harreman bat islatzetik harago doala. Ze ustute ba holako bizipen traumatikoa eta violentoa pairatu duen pertsona batengan gelditzen diren bazauriak eta bizipenen komplexutasuna eta ondoren uzten dion guztia ere hori guztiari islatzen duela esanen nuke. Edo bueno, ausnartzera eramaten gaituela, ez?
Bai. Eta, bueno, Loizune, zuk Gibel Solasa idatzi duzu liburu honetan, zuk landu duzu torturaren gaia, modu desberdinetara, besteak beste, bueno, familian izan duzuelako, Mikel Zabaltza zenaren inguruan, eta konta duzu, nola hartu zenuen proposamena, eta zergatik erabaki zenuen hau idaztea?
Ba, proposamena pozez eta bueno, ba, bai, pozez eta ore bat izan da azkenean hau idatzi ahal izatea. Bueno, aipatu duzu askotan, bueno, ba, hitz egin dudala torturaren inguruan familiakide bat, osaba hil zigutelako, familian badira beste torturatu batzuk, eta, bueno, ba, beti badut nolabait ez dakit grin hori edo nahi hori zerbait egitekoa, bueno, ba min hori eta ez dakit nola esan, eragin zuten hori memorian eta ahazturan geratu ez dadin, galdu ez dadin, bueno, ba horren alde zerbait egiteko grin hori beti badut eta hau beste, bueno, ba aukera bat da horretarako.
Tortura molde desberdinak daude, izan dira mundu osoan barrena, ezta? Baina bueno, Txileko diktadurarenak eta holako kasuak eta ditzen ditugunean eta liburu honetan kontatzen dutena ikaragarria, ezta?
Bai, baino egia esan, bueno, azkenean hemen entzun ditugu askotan, ez? Testigantzak eta testigantzetatik arago entzun ditugu ere bueno, ban, entzun dugu ere nola bizi izan duten edo bizi izan dugun torturaren gaia bera ezkutatuta egotea, ukatuta egotea, ezkutatua baino ukatuta egotea, ez? Hori nola bizi izan duten torturatuek, nola bizi izan duen bueno, ba, torturatuaren inguruko bueno, ba, senideek, nola bizi izan duten, lagunek, gizarteak berak orokorrean, ez? Eta, bueno, ba horrek, ez dakit, nolabait nik hori ere jarri nahi nuen mai gainean itzoste honetan, ba kontatuz hangoa eta hemengoa lotuta daudelako. Azkenean, bueno, ba, gauza asko partekatzen ditugu bai leku batean eta bestean, bueno, ba errepresioa jasan dugulako.
Eta bueno, torturaren ezaugarriak komunak dira toki guztietan, ezta? Hausten dute pertsona eta ez soilik pertsona hori, baizik eta bere inguru guztia.
Hori da.
Eta ez soilik ba tortura gertatzen den momentuan, baizik eta bizi osorako, ezta?
Bai. Eta gainera badoa aldatzen tortura hori, bueno, aipatzen nuen lehen askotan entzun izan dugula, ez? Eta hemen bueno, ba, izan dira hitzaldiak eta izan dira bestelakoak, entzun ditugu psikologoak, entzun, bueno, asko hitz egin da gaiari buruz eta gero eta gehiago dakigu zorionez honi buruz ere hitz egin behar da, naiz eta mingarria izan eta latza liburua suertatu daitekeen bezala, ez? Eta aipatzen zuten ba tortura, psikologa batek aipatzen zuen gainera Txilekoa dena, Nafarroako torturatuen sareak antolatutako azken jardunaldian, ba, tortura garaiarekin batera ere aldatzen dela eta egokitzen dela garaiko moldeetara eta garai bateko torturak torturatu horrengan izan zuen eragina ez dela amaitzen lau pareten artean, gerora ere jarraitzen duela beste molde batzuekin, baina, bueno, zauria ez dela izten hor edo ez dela noski sendatzen. Eta, bueno, besteren batek ere esaten zuen, zauri hoiek gero baita belaunalditik belaunaldira ere pasatzen direla. Bueno, hor ere badago lan ikaragarria egitekoa.
Bai, hori da. Eta torturatua eta torturatzailearen papera, hemen, bueno, ikusten dugunez, lan honetan topo egiten dute eta harreman bat hasten dute. Eta zenolako harreman da hori edo zuk nola ikusi duzu hori, loi?
Ba, bueno, lehen esan duzun bezala toksikoa, ez? Baina iruditzen zait, ba, torturak inguratzen duen idatzi nuenean jarri nuen, bueno, ba absurdoa dela, ez? Laupareta horien artean gertatzen dena, laupareta horiek batzuetan ez dira laupareta, hortik arago ere joaten dira, baina hor gertatzen denak hartzen du kutsu bat, bueno, ba zentzurik ez daukana, baina hor daudenentzako bai badu zentzu bat. Eta nik uste dut hori klabea dela, honek erak sartzen zaitu horretan, ulertzen duzu zentzu gabekeria hori, eta aurkitzen diozu zentzu bat.
Bai, zuk ere aipatzen zenuen itzostean, nola Jon Arretxek esaten zuen arrotza ohikoa bihurtzen zela, edo gertukoa zakitzen bai. Azki nolakoak ziren hitzak, eta esanen nuke, Maria Rosa liburuaren protagonista, bueno, ari ere onelako zerbait gertatzen zaiola, arroztasunera ohitzen dela edo, ez? Eta hori ere islatzen du edo bai, hala sentiarazten zaitu bai. Liburua irakurtzean, esan nuke. Hortik ere baduela zerbait.
Ba, ezpada ere Jon Arretxe bueno, Intxaurrondon atxilotu zuten osabarekin batera, 85ean eta berak, bueno, Intxaurrondo liburuan kontatu zuen bere esperientzia eta gerora ere hitz egin zuen dokumentalean non dago Mikelen ere agertzen da eta hor esaten du etxekoa dena edo gertu sentitzen duzuna bai arrotz egiten zaizuna eta alderantziz arrotza etxekoa eta hori adibidez berak bueno, adibide gisa hori azaltzeko adibide gisa jartzen zuen Intxaurrondoko pisua bera pisu bat non suposatzen den etxean sentitu behartzaren, ez? Pisua da, bueno, ba non bazkaltzen duzun, oheratzen zaren eta gauza normalak kakotzen artean gertatzen diren hor torturatu zutela. Horrelako estena toki batean, ez? Ez dakit eroskiko boltsak erabiltzea hori ere askotan esan izan da, ez? Gero berak ere Intxaurrondoko giroa aipatzen zuen, ba familiak zeudela ondoko pisuan, aurrak jolasten bean eta bitartean beste gauza arrotz horiek gertatzen ari ziren, bueno, ba dena nahasten da arrotza.
Denan galtzen duela zentzua bai. Azken finean.
Eta zentzua galtzen duen arren, liburu honetan aurkitzen diozu zentzu gabekeria hori, ez dakit oso
bai, hori azken finean bizitauteko estrategia bat da, ezta? Bai, hori oso bueno, gizatiarra da, denok aurrera seitu behar dugulako, ezta?
Bai, eta Fatima Simek lortzen du hori islatzea eta transmititzea.
Aha. Hori xe. Beraz, kontakizun latza. Hori da, lehenbiziko lerroetatik eta sumatzen duguna, bai. Ez da?
Bai, esanen nuke titulutik, ez? Bai, titulu gogorra da, eta esanen nuke, bai, aurreratzen duela istorioaren gordintasuna, eta baitare idazkerarena, ez? Idazkeran eko zuzena da. Eta, baina, bueno, ala ere, esanen nuke tentsioa mantentzen duela, eta aldiberean gogorra izan arren, eta batzuetan agian gogorregia eta gelditu behar duzu, baina aldiberean azkar irakurtzen da, edo, eta, bueno, ez da luzea baita ere, orduan, bai, nola bai, bai, zuzena gordina eta bizia. Bai,
Carnet de perra, zehazki, zergatik, edo, esplikatzen du momenturen batean, edo...
Zentzua aurkitzen zaio, baina ezin dugu kontatu.
Spoiler gehiagi bai, dugu ginen.
Oso, hori, eta nola amaitzen den, eta hori guztia dugu aipatuko hori...
Baina, bueno, Carnet de perrak bai erakusten digu, eta portadak berak, ez, emakume bat azaltzen da, ba, nola baita arpegia estaltzen duela, eta Carnet de perra hori badator femeninoan, eta hori ez da usazkoa, ez? Eta hor, ja... izenburutik eta portadatik erakusten dizu Fatima Simek emakume bat topatuko duzula hor lehen lerroan eta hori ere garrantzitsua da
bai,
nire ustez.
Bai, ze, bueno, memoria, represioa, gai garrantzitsua dira, baina generoaren aldagaia ere hor dago eta ardatz garrantzitsua da. Liberen.
Sexu bortizkeria, zalantzari gabe, eta hor argita garbi ikusten da, ja, sumatzen da tituluan, ez da? Aragila, azken finean, eta zakurreme baten, ez da? Eta, txiletarra da, egilea, ez da?
Bai.
Eta gaztelania zago idatzita, Eta, bueno, Txileko zakitizkera edo jiro hoiek eta hoiek ikustitzak egu hemen.
Bai, 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 eta batzuetan zalantza izaten dugu, ba, hori beste herrialde batzuetako izkera islatzen denean edo zer argitzea beharrezkoa den edo zerbait aldatzea, baina normalean, bueno, kasunetan adibidez, bintzat, ez dugu aldatu eta izkera hori utzi dugu, ze, bueno, ba, horrek ere balioa duela, irutzen zaigu.
Nahiko bai. Ongi ulertzen da. Igual hitz baton bat edo falta zaigu.
Bai, baina bueno, testu inguruan
hori da, hori da. Azkenean. Dena den eskertu egiten da, ze ematen du entzuten ari zarela,
ezta? Ezkotasuna.
Doinu hori. Alde horretatik oso modu naturalean idatzia dago, ez?
Bai, pasarte batzuk bentsat, bai, ahozkotasunetik gertu eta asko direnez, bueno, pertsonaiaren beraren bizipenak eta, ba, pixkat bera hotxetik nola baitez.
Eta Fatima Ximeri buruz, ze konta dezakegu, ezakete bera?
Bai, 1948an Santiagon jaioa da, uste dut audioan esatzen zuela, idazlea eta emagina dela lanbidez, lehen aipatudan bezala, hoi izan zen bere lehen eleberria, eta, bueno, kritikak txalotu egin zuen liburu hau Txilen, eta jende asko azpimarratu zuen Txileko diktadurari buruzko kontakizun eta testigantza asko dauden arren, ez dela ohikoa orduko indarkeria hain modu gordinean transmititzea, ez? Aldi berean erraz irakurtzen den lan batean, baina hori oso modu zuzenean. Eta, bueno, Fatimak berak azaltzen du eta audioan entzun dugu, ba, liburu hau idazteko arrazoietako bat izan zela, ikusten zuela jende askok bere herriaren historiaren kapitulu hori itxi nahi zuela, ez? Ahaztu eta aurrera egin eta horrek amorrua sorrarazten zion eta aldi berean, bueno, horregatik erabaki zuen idaztea eta aldi berean, ba, biktima eta biktimarioaren arteko harremana edo interesantzen zitzaiolako, emagin gisa ere, ba, ikusi izan dituelako olako harremana gertutik. Bai, gero beste libururen bat ere badu, baina hau izan da, ba, ibilbide gehien egin duena.
Ane, karri duzu dena oso prestatua, igual izanen duzu diktaduraren datak zeintzu izan ziren?
Bai, bueno, justo iaz bete ziren 50 urte estatu kolpetik, eta, bueno, hori izan da baita ere arrazoietako bat edo hau publikatzera animatzeko, ze, bueno, bai, uste dugu han oraindik 50 urte eta gero esan dugun bezala zauriak ez daudela itxita, ez, baina bueno, hemen ere ezagutzen dugu hortaz zerbait eta bueno.
Hori da, historia da, baina oso gertukoa.
Bizirik
dago jende asko alako
bai.
Torturak eta alako egoerak bizi izan dituztenak eta interesgarria da hori dena ezagutzea.
Niri zentzu horretan oso interesgarria egin zitzaidan imaginarioak sortzen ditugu, ez, gauzen inguruan eta gertakizunen inguruan eta Fatimak kezka hori zuen, ez, ahazten ari zaigu hemen hau gertatu zela eta zeintzuk izan ziren protagonista guztiak, ez, gehienetan imaginario horietan generoaren ikuspegia gehituz berriz ere gizonezkoak ditugu gehienetan eta solasaldi honetan ere bai, bueno, nire osabaren kasuan gizona zelako eta baino aipatu ditugunak gizonak dira, ez? Eta bueno, ba emakumeak ere izan ziren eta horiek gogoratzea eta horiek aintzat hartzea bere ba garrantzitsua da eta hau bide bat izan daiteke horretarako, fikzioa da, baina
eta imaginarioak edo iruiteriak aipatzen dituzula, niri interesgarria egin zait, zuk justo Loizune itzostean aipatzen duzun beste ari bat, eta, bueno, esaten duzu biktima onaren eta txarraren dikotomian edo representazio horretan, askotan kantatu izan diogula Itziarren semeari, ez, torturatua izan arren, ba, bestea salatzen ez duen militante perfektuari, baina, bueno, errealitatea hori baino konplexuagoa da, eta adibidez kasu honetan, Fatima ez, Maria Rosa ez litzateke sartuko, ba, agian biktima edo torturatu perfektuaren irudi horretan, baina, okerez nahez, galdera egiten zenuen Loizunez, existitzen alda torturatu perfekturik, ba ez, eta agian errebisatu behar ditugu gure iruditeriak, eta errelato horiek pixkate, bueno, aldatu bai. Edo bueno, bentsate berrikusi.
Bai, gauzak asko zanitzagoak direla, ez? Normalean kontatzen duguna baino.
Ze krudelkeria, ez? Kasu batzuetan hori biktima perfektua edo torturatu perfektua ez bazara, alde batetik jaso duzu tortura eta bestetik ez duzu errekonozimendu hori ere jasotzen. Beraz gelditzen zara hor inoren terrenuan, ez? Hor.
Bueno, eta hori da gertatzen ari dena hainbatean ere bai eta Nafarroako torturatuen sare adibidez aurreko astean azaldu zen, ez? Orain batzordea martxan dela, aitortzarako batzordea martxan dela, aipatzen zuten bakarrik 41 aurkeztu dira, ez? Horren atzean ez da bakarrik zenbaki bat, horren atzean badira pertsonak, badira errealitate ezberdin asko eta bueno, gero egia da badela ere lanketa bat gehiago badirela eta etorriko direla gehiago. Baino ez da gai hain erraza, ez da zenbaki bat bakarrik.
Hori da, eta kontuan hartu behar da, zauri sakona dela, itxigabeko zauria, eta ez dela horren erras agertzea, hola, bapatean esan ez begira, bai. Hau da nire historia.
Eta ez da bakarrik bere historia, gure historia, eta gizarteak ere nola, aitortzen duen hori, bueno, alde asko daude, eta...
Argi dago hitz egin behar dela. Beraz, hori da. Ez da gozoa, noski, baino hitz egin behar da eta zauriak ongi itxi nahi baditugu, lehenbizi ezagutu, ikusi, garbitu, gogoeta asko egin, eztabaidatu asko eta gero badenon artean, bueno, soluzio bideak bilatu, ezta?
Bai.
Izkutatzea ez da soluzioa.
Ez, eta hori, batzutan gordina da gauza eta hitz egitea edo irakurtzea, baina beharrazkoa ere bai. Eta horretan ba gure aletxoa jartzen alba dugu.
Bai. Gomendagarria ez da liburua.
Bai, bai. Nik eserialdi batean irakurri nuen.
Ez da luzea gainera, ez da luzea.
Ez baina harrapatzen zaitu, horregatik bereziki.
Bai. Horixe, bada karne de perra. Fatima Simeren liburua, benetan gomendagarria, txalapartak argitara emandakoa eta bueno, Luizunea Matriaren Gibel solasean edo itzostearekin. Bai. Zer duzu gehitzeko?
Aipatu behar nuen, liburu gehiago ere badirela torturaren inguruan, bueno, orain otsaiaren 13 hor dugu bueltan, eta horrek seguraski ere eragina izanen du, Nafarroako torturatu den sarea aipatu dudala, 6:30 ordu bete barru, Laban aurkeztuko dute oso latza izan da.
Bai.
Hori da.
Osongi. Liburu gehiago eta liburu gehiago txalapartaren eskutik aprobetxatuko dugu.
Nostagoela.
Aneslaba txalapartako editorea galdetzeko. Zer duzue labean edo...
Labean. ez dakit, nahi baduzu datozen liburuen artean
bai?
Aipatuko dut bat justu martxoan aterako duguna. Bea Salaberriren Mesfida zaitez argitaratuko dugu. Eleberri bat da, Ipar Euskal Herrian kokatutakoa, eta protagonistaren bidez, porrok armatuaren ezohiko ikuspegi bat ematen du, hain zuzen babes eta laguntza sarean ibilitako emakumeena. Beraz, hau ere ezohiko ikuspegi batetik, gatazka armatua kasu honetan, eta emakume batek idatzia baita ere. Beraz, hori gure datorren hilabeteko gomendioa.
Primeran, horixe, eta beste batzuk etorriko bai, direnak. Noski. Gero, ja, oie guziak, noski, guztu hundiz hartuko ditugu hemen, zuekin komentatzeko. Ba, horixe, onaino, kontu hau oso interesgarria, benetan, zorionak zuen lanaren gatik, eta txalapartari, noski, eta hori gauratuko dugu, karne de perra, Fatima Simerena. Luizunea Matria, plazer bat, beti bezala zurekin ditzea.
Berdi, eskerrik asko.
Aneslaba, txalapartako editoria, mil esker.
Zuri Reyes.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.